Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Lyderio dilema, prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Ir šiandien kalbame tema apie lyderystės efektyvumą ir mūsų laidos svečias Schmitz Cargo Bull Baltic įmonės generalinis direktorius Raimundas Petrauskas. Sveiki, Raimundai.
Sveiki, Alisa.
Ir na, galiu pasakyti, kad Raimundas šią įmonį vadovauja jau 18 metų. Tai iš tikrųjų ilgas laikotarpis. Na, 2014 metais jūs buvote išrinktas metų CEO. Na, turbūt vienas garbingiausių vadovo apdovanojimų Lietuvoje. Tai kaip manot, už kokius nuopelnus?
Na, ne dėl tų apdovanojimų, žinoma, dirbame, bet kai buvo paskelbta ir įvertinta, tai už nuopelnus tiek akcininkam, tiek darbuotojam, tiek visuomeniai. Tai tikrai buvo įspūdingi ir geri metai, kur mums pavyko pasiekti tikrai įspūdingų rezultatų ir buvo labai netikėta pirmiausiai, bet malonu. Ir tai puikus buvo įvertinimas būtent mūsų organizacijai ir žinoma mūsų komandai.
O tai ką jūs sukūrėte? Sakote, kad na ir darbuotojams, ir visuomeniai, tai na ką padarėte?
Na tiesiog mūsų organizacija įmonė yra gaminanti transporto priemonės ir sprendimus maisto produktų pervežimui ir kitom prekiam ir mes tiesiog labai aktyvus esame šitoj srity ir sukūrėm tikrai daug gerų produktų ir patiekėm tiekiam aukščiausius pridėtinės vertės gaminius. Lygiai taip pat stengiamės, kad mūsų darbuotojai turėtų geras sąlygas dirbti, tobulėti, mokytis ir tokiu būdu realizuoti savo geriausius gebėjimus. Na, o visuomenė irgi mes esame Panevėžio įmonė, todėl stengiamės taip pat dalyvauti tame kultūrinėme gyvenime, prisidėti prie universitetų plėtros ir panašiai, taip kad visom prasmėm mes šiek tiek prisidėjome.
Na, tai įvertinimą, būtent metų CEO įvertinimą gavote 2014 metais. Na ir kai dabar žvelgėt į save 2014 metais ir Raimundas 2017 metais dabar, na ir yra tarp šių dviejų Raimundų koks skirtumas?
Na taip, mes stengiamės irgi tobulėti, stengiamės mokytis iš savo klaidų, iš savo pasiekimų, suprasti savo stipriasias, silpnasias pusės. Ir žinoma, šiuo metu taip pat yra prieš mus, turime naują strategiją 2025, kur vėlgi nauji tikslai, nauji siekiai yra įbrėžti. Ir žinoma, kaip vadovas, kaip organizacijos vadovas, žinoma, kad keities ir šiuo metu mes labiau linkstame į tą tokią vadinamą holistinę sistemą, kur žymiai daugiau darbuotojų stengiamės įtraukti į procesus. Ir tai, žinoma, yra vadovo viena iš pagrindinių funkcijų. Todėl, jeigu anksčiau tas vadinamas hero, ar ne, vadovas, kuris eina pirmin ir tiesiog jūra iki kelių ir tiesiog galvoja, kur čia nueiti greitai ir panašiai, dabar labiau stengiamas yra vis dėlto įtraukti darbuotojus ir kad žymiai daugiau žmonių darbuotojų įtrauktų. Ir mūsų tada tas ir uždavinys kaip vadovo keičiasi, labiau tu tampi toks ugdytojas, mokytojas ar ne, negu tiesiog tikslų pasiekėjas.
Na, kaip manote, ką laikote lyderystės efektyvumu? Kada jūs pats vat, sau galite atsakyti, lyderystė yra efektyvi?
Na, turbūt šitoj vietoj norėtųsi pirmą įvardinti ar nuo kažko tai atsispirti, kas iš viso, ko. Dėl ko ta lyderystė, dėl ko tas efektyvumas, ar ne, ir mes, tarkime, turime tą tokią, kiekvienas lyderis ar organizacijos vadovas turėtų turėti tą viziją, strategiją arba žinot, kur link nori nuvesti kompaniją. Ir vėliau šitą savo strategiją, kad žmonės patikėtų ar ne, pakviesti juos prisidėti ir įgyvendinti tą strategiją, tai šitoj vietoj galvoju, kad lyderio irgi tada jau ir tas efektyvumas yra toks, kad vadovui taip pat labai svarbu yra ne tik tai žinoti, ką daryti, bet ko ir nedaryti. Ir tas vadinamas to do things right ir to do right things, arba daryti teisingus darbus, arba daryti teisingai tos darbus, čia irgi vadovo labai didelis efektyvumo veiksnys, nes vadovo gal piršto palenkimas daugelį žmonių suteikia labai daug darbo kažkokio tai. Tai va tas efektyvumas, tiek lyderystės efektyvumas ar efektyvumas lyderystėje, Tai ir yra turėti tuos metodus, turėti tuos instrumentus, turėti tą patirtį ir gebėti juos tinkamai, tinkamu laiku pritaikyti. Taip kad įgyvendinti strategiją ir įgyvendinti tikslus, užduotis, lygiai taip pat kaip ir įgyvendinti strategiją ugdyti žmonės. Ar ne? Tai irgi tas pats yra, tai galima padaryti, nežinau, atmestinai, galima padaryti efektyviai. Tai tas efektyvumas, jisai toks gal labai, nenoriu pasakyti nuvalkiotas žodis, bet jis iš tikrųjų yra visose gyvenimo prasmėse labai, sritise labai svarbus. Tai efektyvumas ir bet kokį darbą dirbant, jis yra labai svarbus ir čia turbūt išryškėja keli tie dalykai, kas kūrė tą vertę ir kas nekūrė vertės, tai atsirinkti, kas yra svarbu, kas yra reikalinga, kas tikrai kūrė tą vertę pridėtinę mūsų klientam, mūsų darbuotojam, tai va turbūt čia yra vienas iš tų svarbių taip pat elementų.
Na, mes tikrai žinom, kad akcininkai kaip mat atleidžia neefektyvius lyderius, nes rezultatai lieka nepasiekti, taip pat ir finansiniai. Ir tai, kad 18 metų vadovaujate, na, rodo, ko gero, kad esate efektyvus lyderis. Na, ir jūs pats apibūdinot efektyvumą, kaip atsirinkti, kaip atskirti teisingus dalykus nuo tiesiog dalykų. Tai kaip jūs atsirenkat?
Tai čia labai geras klausimas ir nėra tokia vienareikšmė atsakymo. Tačiau manau, kad būdamas... Turėjau labai gerus mokytojus, ar ne, kurie labai pasitikėjo tiek manim, tiek mūsų kompanija. Ir tas pasitikėjimas duodavo, suteikdavo papildomus sparnus, energijos. Ir labai dažnai mes ir pats aš tiesiog stengdavausi būti su mūsų klientais, su mūsų potencialiais klientais, ar ne. Ir tas vat, galbūt mano... Du tokie išsilavinimai, vienas inžinierinis, kitas vadyba, ar ne, ir leido suprasti tarp to, ką iš tikrųjų galima įgyvendinti, žinant mūsų įmonės gebėjimus, žinant mūsų žmonių gebėjimus ir būti arčiau klientų ir tai transformuoti, išvelgti tas galimybės ir tas galimybės transformuoti būtent per mūsų žmonės įgyvendinant tuos projektus ir panašiai, taip kad mes ir kaip organizacija lygiai taip pat ir kaip lyderiai, kaip vadovai labai stipriai keitėmės nuo tų tokių vėjavaikiškų, paprastų kažkokių tai tikslų įgyvendinimo ir, sakykime, ambicijų pasiekimo iki to tokio jau stipresnio matymo ir žinoma, visoje toje istorijoje mes turėjom ir labai gerų tiesiog pakilimų, bet mes turėjom ir labai drastiškų nuosmukių žemyn, kai tiesiog pardavimai krisdavo 80%, kai tekdavo taip pat daryti nepopuliarius sprendimus ir atleisti darbuotojus. Tai per šituos kalnelius mes esame perėję ir sakyčiau, ir akcininkai matė ir kartu dalyvaudavom, priimdavom tuos sprendimus ir labai džiaugiuosi, kad jie ir toliau pasitikė būtent Lietuvą, Lietuvos žmonėmis ir tokiu būdu investuojame toliau ir sėkmingai plečiamės ir augame.
Na, kalbant apie lyderio kompetencijos skirstomos į minkštasias, taip vadinamas minkštasias ir taip vadinamas kietasias. Na ir šiandien lyg ypač yra sureikšminamos būtent tos minkštosios kompetencijos, na, pavyzdžiui, emocinis intelektas. O kaip manote jūs? Ar vien tik minkštųjų kompetencijų pakanka, ar visgi labai svarbu ir tos kietosios, na, kad ir, pavyzdžiui, jūsų inžinerinis išsilavinimas, tarkim, gebėjimas skaityti finansinius dokumentus. Kaip vertinate šitas kompetencijas ir kurios jums atrodo svarbesnės šiandien?
Čia tikrai labai geras klausimas ir galvoju, aš asmeniškai galvoju, kad tikrai yra tas vadinamas miksas lietuviškai ir ne mišinys, derinys tų kompetencijų, žinoma, yra paprasčiausia ABC, kuriuos turi žinoti tiek finansus, tiek, sakykime, kitus dalykus. Ar ten ypač šiuo metu keliame į paviršių tą gebėjimą sudėtingose situacijose priimti sprendimus, ypač komplikuotose situacijose, kai ne visa informacija yra tau pasiekiama ar žinoma. Tai yra tokios kietosios kompetencijos ir jos būtinos lygiai taip pat. Tačiau šiuo metu aš irgi esu šalininkas tų minkštesnių kompetencijų, kur žmogus iš tikrųjų turi smalsumą, curiosity, ar ne, kūrybingumą, kuris tiesiog pozityviai siekia ir bando įvykdyti vieną ar kitą, sakykime, pasiekimą ar užduotį, tai aš tikrai galvoju, kad šiuo metu tos savybės tiesiog galbūt jos dar nėra visiškai užvaldę, bet labai aiški kryptis yra, kad tos savybės ypač tampa svarbios.
Na, paminėjote apie kalnelius, kad teko visko patirti ir kai 80% krinta pardavimai. Na, sakoma, kad geras lyderis yra tas, kuris žiūri tokioje situacijoje į veidrodį, o ne pro langą į darbuotojus, kad jie kažką blogai daro. Na, į ką žiūrėdavot jūs ir jeigu žiūrėdavot į veidrodį, tai, na, kaip nesugrauž savęs?
Tai visur mes čia žiūrėdavom ir į veidrodį, ir kitur, ir galvoja, kad dar norisi pasakyti, kad būtent tie momentai užgrūdino žymiai daugiau, nei ten sėkmingai kildavome į viršų. Tai sunkiais momentais pirmiausiai, kiek prisimenu, tai galbūt porą savaičių ten nemegodavai ir galvodavai, kas čia dabar bus. Ėjo kalba visiškai apie įmonės uždarymą, ar ne, tada praėjus tom dviem savaitėm galvoju palaukti. Tai, tu čia vienas nieko nepadarysi. Ateina ta mintis, kad reikia įtraukti darbuotojus. Tada susikvieti artimiausius kolegas, artimiausius centuos jau bendražygius ir tada jau pasidalini tom mintim. Ir tik po to supranti, kad visiems reikia, būtent komunikacija gali išgelbėti ir mes tai sunkiais laikais tiesiog pamenu, net įvardėjau, kaip dangus griūna, kažkokią tai pasakėlę prisiminę, kad tiesiog sukvedėm 90 darbuotojų į workshopą, taip vadinamą, vienos dienos ir sakom, situacija yra tokia, ką galim padaryti. Sukūrėm 5 grupės, žmonės priėmė tokių sprendimų, kurių aš tikrai nebūčiau ryžęsis priimti. Ir tai būtent ir kaip sakant, padėjo mum tai sunkiais momentais komunikacija, tiesos sakymas, būti sąžiningu ir panašiai ir jokių būdų nerodyti į žmonės, ar kad jie ten kažko netaip nedaro. Vis dėlto vadovas ar lyderis yra atsakingas už tą organizaciją, taip kad ką tu darai arba ko tu nedarai yra labai svarbu ir jokių būdų negalima kaltinti darbuotojų.
Na, o per tuos 18 metų ar buvo laikas, ar tiesiog akimirkos, na, kai galvodavot, na, nenoriu eiti šiandien į darbą?
Nu, sąžiningai reikėtų pasakyti taip, tikrai buvo. Ir galbūt ir ne viena, tai matomai ir laikas tas pakankamai didelis, ilgas, bet buvo tokių dienų.
Ir kokios tai buvo dienos, na, kas lėmė tą nenorą?
Matot, čia vėlgi negali pasakyti vien, kad ten tik tai su darbuotojais yra sunku, kartais nemažiau yra sunku įtikinti akcininkus, savininkus, kad reikia vieną ar kitą sprendimą daryti ir kai padarai kažkokį tai darbą, kuris iš tikrųjų pareikalavo didelio įdirbio ir panašiai ir tu matai, kad tas sprendimas nėra priimtas ar ne, tada rankos vyra ir galvoji, oi, kas čia dabar bus vėl. Tai tokie momentai žinoma, kad jie nesuteikia tų sparnų ir atvirkščiai, ar ne, kai tu jautiesi labai gerai ir komanda jaučiasi puikiai, kai pasiruošta yra gerai, įgyvendinta yra gerai ir žmonės tiesiog jaučiasi, kad būtent jie tai padarė įgyvendino, tai būtent tada yra opozit, ar ne, visiškai kitaip.
Na, o kas yra tas motyvacijos varikliukas, na, jumise, kuris sukasi ir, na, suteikia sparnus turbūt norą eiti darbą, visgi turbūt žymiai daugiau dienų, negu tie sunkus momentai.
Tikrai taip, nebūčiau taip čia buvęs ar užsibuvęs. Tai pirmiausiai galvoju, tas toksai įskeitėsi, ar ne, kažkada anksčiau norėjusi, labai anksti pradėjo mus lyginti su vokiečių kompanijom ir mes labai būdavom ten, jeigu tie kokį stulpelį bežiūrėsi, ten mūsų praktiškai nesimatydavo ir man net vokiečiai sakydavo su tavo tą mikimauzinę apyvartą ir su tavo tą mikimauzinę mikimauziniais rezultatais mes čia, nu kažkaip nėra čia ką veikti ir tai tiesiog irgi būdavo tam tikrą prasme motivatorius, nu palaukit, parodyt, kad mes čia ne bananų šalis, kad mes taip pat turim tikrai gabių žmonių ir galim daug ką pasiekti. Tai tuo metu galbūt tokie vat buvo dalykai, o vėliau atėjo tas toks smalsumas ir noras tobulėti, mokytis, įgyvendinti, tam tikrą prasme prasme kažką tai užkariauti, ar ne, kažkokią tai rinką, arba kažkokį tai patiekti pasiūlymą klientui, kuris būtų tikrai įdomus ir jam naudingas ir panašiai. Tai va tas toks įdomumas, galimybė mokytis, galimybė tobulėti, irgi buvo tas antras etapas. O dabar galbūt yra labai puikus toksai, man labai patinka irgi ta ir japono, ar ne, sakykime, frazė, kad lyderis žmogus tai būtent yra tas, kuris ugdo savo darbuotojus, ar ne, ir va šį čia aš vėlgi galvoju, tikrai yra pakankamai patirties, pakankamai įvairiausių žinių, kur labai mielai norisi ugdyti tuos jaunus darbuotojus, kurie taip pat galėtų džiaugtis pasiekę savo pasiekimų.
Na, paminėjot, kad jūsų įmonė lentelėse būdavo na dugne, lyginant su kitais padaliniais, ir pavadindavo Mickey Mouse'u verslu. Tai kas suteikė proveržį, kas buvo tas kritinis taškas, lūžio taškas?
Aš manau, kad aš turiu tokius tris žodžius labai svarbius. Vertė, inovacijos, kultūra. Tai vėlgi vertė tai yra tai, ką mes tiekiam klientam ir mes pasirinkome taip vadinamą aukštesnės pridėtinės vertės biznį. Ir tai, nes buvo mum galimybė tiesiog vokiečiai galėjo atvežti ten skardos varžtų ir sakyti, jūs čia pigi darbo jėga, rinkit kažką. Ir aš labai stipriai kovojau, kad mes taptumėm ne tik tai kokiais tai gamybininkais, bet ir produktų kūrėjais. Tai vat mes kūrėme aukštesnės pridėtinės vertės produktus, kuriuos tikrai labai mielai pirko ir Rytų Europos ir Vakarų Europos šalis, dabar jau ir Zelandija, ir Australija, ir Pietų Afrika, tai būtent ta vertė buvo labai svarbu ir čia vat gebėjimas tas išvelgti buvo labai stiprus dalykas, kad galėjom pareikalauti ar paprašyti didesnės sumos už mūsų darbą ir tokiu būdu turėti tą aukštesnę pridėtinę vertę. Bet antras dalykas – inovacijos, ar ne? Vis tiek turi, negali ten su kastuvu kasti ir džiaugtis, kad tu čia efektyviai dirbi. Tai va, tos inovacijos buvo reikalingos tam, kad irgi būtų mūsų tiek procesai, tiek mūsų gaminiai, sakykime, nu, tobuli ir būtent ateities gaminiai. Bet trečias elementas yra kultūra, ar ne, kaip sukurti tą kultūrinę terpę, erdvę, kad žmonės būtent inovuotų, tai būtent ir kurtų tuos aukštos pridėtinės vertės gaminius. Tai va tie trys komponentai, trys žodžiai, ar ne, aukštesnė vertė leido mums iš tikrųjų aukti ženkliai sparčiau. Inovacijos, kurias mes taikėm tiek kuriant gaminius, tiek gamybos metodų taikėme, taip pat leido mums iš tikrųjų būti spartesniem ir būti efektyviem, lyginant net ir su Vokietijos įmonėms, bet viso to, vėlgi, tas pagrindinis žodis culture, eat strategy for breakfast, ar ne, tai manau, kad mums pavyko sukurti tam tikrą kultūrą, kur žmonės labai mielai inovuoja, tobulinam savo darbo vietas ir tokiu būdu kūrė tą vertę.
O per kiek laiko sukūrėte pokytį? Na, va, tą kultūrą. Kiek laiko užtruko sukurti kultūrą? Juk ne per dieną, ne per savaitę ir ne per mėnesį.
Tai žinoma, kad ne per dieną, ne per savaitę. Turbūt sunku būtų net ir pamatuoti, ar tai metai, ar 5, ar 10. Manau, kad tai yra nuolatinis procesas. Mes nesakom, kad jinai jau viskas tobula, ar ne. Jeigu tu esi pirmokas ir išmokai skaičiuoti, tai nereiškia, kad tu ten 6 ar 7 klasėje negali toliau mokytis ir tobulėti, ar ten 11 pradėti trigonometrinės lygtis spręsti. Tai ir su ta kultūra taip pat. Jinai tiesiog, ji nėra, kad sukūriau, padėjau ir jinai čia yra. Mes nuolat kasdien ją kūriam, performuojam. Tai žinoma, tai užtruko, aš čia, jeigu vėl bandyti vardinti metus, tai manyčiau tikrai ir 5 ir 10 metų tai užtruko.
Šiandien lyderio dilemoje kartu su svečiu Schmitz Cargo Bull Baltic generaliniu direktoriumi Raimundu Petrausku kalbame apie lyderystės efektyvumą. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė, grįžime netrukus po pertraukėlės. Tęsiame laidą lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien mūsų svečias Schmitz Cargo Bull Baltic generalinis direktorius Raimundas Petrauskas ir kalbame tema lyderystės efektyvumas. Na, tyrimai, būtent vadovų komandų tyrimai Lietuvos organizacijose parodė, kad na, lietuvių vadovų komandos yra pakankamai efektyvios. Na, pavyzdžiui, teikia grįžtamai ryšį vienas kitam, įvertina, yra pakankamai kompetentingi. Tačiau yra vienas parametras, na, pagal kurį Lietuvos įmonės tikrai atrodo prasčiau. Tai yra dalymasis informacija. Kaip manot, kodėl mes lietuviai turime tą bėdą būtent aukščiausiame vadovų lygmenyje?
Čia labai geras pastebėjimas ir kai minėjote visus to žodžius, prisiminiau tiek save, tiek savo komandą 10-15 metų atgal. Tai tikrai tai buvo. Turbūt, kad tas dalinimasis ir buvo problema didžiulė. Aš dabar sunku būtų įvardinti, kodėl kitose kompanijose vis dar taip yra, bet manau, kad šiuo metu būtent mūsų organizacijoje tai yra labai stipriai pasikeitę, nes jau tu tiesiog rūpinėsi, kad ir kitas žinotų visą kontekstą, kitaip jisai gali tavęs neparemti arba neįvykti vienas ar kitas projektas. Tai vėlgi susimastant, kodėl tai nedaro vadovai
taip, kodėl
ir vadovų komandas.
Linkę, tarsi...
Greičiausiai vis dar yra tas senas stereotipas, kad jeigu aš valdau informaciją, tai aš ir esu tas jau didelis viršininkas ir vadovas, ar ne. Ir greičiausiai tai, kita vertus, yra tai, kad tos komandos arba tie žmonės vis dar tebesikauna dėl tam tikrų pozicijų, nemato savęs kaip komandos, kaip visumos. Greičiausiai tokie galbūt elementai yra. Ir mes tai naikiname būtent kartu mokydamiesi, kartu tiek jūsų paminėtos emocinės kompetencijos, tiek įvairiausių kitų vadovavimo dalykų. Buvo laikas, kai mokiausi vienas, pareini ir čia nieks nevyksta, ar ne? Tai po to supratau, kad tai palauk, tai mokykimės kartu ir tada visi kartu galėsim sau duoti ir grįžtamą ryšį ir panašiai. Taip kad manau, kad... Esame tą jau išgyvendinę ir stengiamės dalintis informaciją ir tokiu būdu matome tame ir didžiulę prasme.
Na, jums priklauso frazė, greitis suvalgys lietus. Ir, na, kaip organizacija gali pasiekti greitį? Ir kas labiausiai trukdo greičiui pasiekti? Na, vieną priežastį turbūt mes jau ir įvardijom, būtent nesidalymas informacija. Bet kokie dar yra lemiami veiksmai būtent pasiekti greičiui?
Labai svarbu vis dėlto, ką aš jau paminėjau pradžiai, žinot, kur tu eini, ar ne, jeigu tu nežinai, ar tu eini į vieną ar kitą pusę, tai turbūt ir nežinai, ar tu ten nueisi greitai ar lietai, tai va tas žinia, kur link eini, labai svarbu, toliau yra komunikacija, grįžtamas ryšys, vėlgi yra svarbu ir ta strategijos, sakykime, kaskadavimas nuo to metinio kažkokios strategijos, nuo 10 strategijos metų ar ne, į 5-3 ten metų laiko, vėlgi follow-upinimas arba tiesiog sekimas, kur mes randamės ir žiūrėjimas, tai yra liktai tokie paprasti elementai, bet jeigu juos darome, tada matome, kur mes randamės ir mes galime duoti grįžtamą ryšį ir panašiai, taip kad manau, kad tas greitis ir atsiranda, kai mes tai darome, klystame, mokomės, vėl darome, klystame, mokomės ir tada atsiranda tie gebėjimai, taip kad manau, kad čia nešventieji puodus lipdo ir kad greiti suvalgo lietus, tai irgi turbūt matom tikrai nemažai kompanijų, kaip istoriškai tai jau yra įvykę. Tie, kurie moka, geba prisitaikyti ir žinoma, kad laimi tose konkurencinėse kovose. Taip kad turbūt tiek ir norisi pasakyti to klausimu.
Na, kalbėjome kažkuria prasme apie praeitį, pakalbėkime apie ateitį. Ar laukia dar 18 metų Schmitz Cargo Bull?
Ne, tikrai ne, bet apie tai negalvoju, neskaičiuoju ir šiuo metu turime vėl 10 metų strategiją, kur yra labai ambicingi planai ir tiek, sakykime, kompanijos vystymosi prasme šiuo metu taip pat apsijunginėja eilė kompanijų irgi jau, tarkim, ir atsiranda kiti iššūkiai kultūriniai, kur Vokietijos kompanija, Lietuvos kompanija, ar ne, mes dirbame tokiose tarptautinėse komandose, taip pat labai įdomu. Taip kad dabar didžiausias uždavinys yra vis dėlto ugdyti žmonės, ugdyti darbuotojus, nukreipti juos tinkamą linkme ir tuo džiaugtis už juos.
Tai kalbant apie tai, vat, na, kas laukia apie artimiausiais metais, tarkim, ar artimiausius 5 metus, kas bus tas na, džiaugsmo šaltinis, na, kad, kas suteiks tą vat, jausmą, kad prasmingai gyvenu ir kad man patinka mano gyvenimas?
Man visada džiugu yra tai, kad aš pamatau, aš netgi ir cecho darbuotojose gal nepaminėjau, mes turime net ceche vaikšto žmonės, kuriem parašyta ant čia ant rūbų komandos lyderis, ar ne, taip ir parašyta. Ir aš labai džiaugiuosi už juos, kai jiem pasiseka įgyvendinti vieną ar kitą kažkokį tai veiksmą, projektą ir panašiai. Tai vat, to džiaugsmo ir ateity turbūt suteiks tai, kad tavo darbuotojai, mūsų komanda visa juda pirmin, pasiekia tam tikrus laimėjimus, bet lygiai taip pat, kad mes augam, tobulėjam ir turim galimybę mokytis patys ir mokinti ir ugdyti kitus žmones.
O kaip manot, na, kas bus jums didžiausias iššūkis artimiausiais metais asmeniškai? Tiesiog kaip žmogui, kaip vadovui, kaip lyderiui?
Tai tų iššūkių bus pilna įvairiausių ir galvoju, tos visos žinomos tendencijos ar ne ir produktus, kuriuos sukuriam šiandien, jų gyvavimo ciklas yra labai trumpas darosi, ar ne, mums reikia įgauti gebėjimus, galimybės žymiai sparčiau vystyti savo produktus, žmonės ir panašiai, tai galvoju, tie žinomi dalykai, kaip naujos technologijos, jų sinergijose atsirandantis nauji įvairiausi bizniai ir panašiai, mes užmiršom apie telegrafą, apie faksą ir taip toliau, nors čia visai kažkada mes jais užsiemėm, taip kad bet išliks pagrindinis dalykas turbūt vis tiek žmonės ir kaip su jais elgsimės, kaip juos motyvuosim, kaip juos uždegsim, kaip juos užvesim, turbūt tai ir bus didžiausias iššūkis.
Na, o darbe su žmonėmis, ar pastebite skirtumus tarp jaunosios kartos ir vyresnio amžiaus asmenų? Kas pas jūs dominuoja organizacijoje?
Taip, pastebim ir kai tai žinai, kai tai supranti, netgi gali kurią tai prasme laimėti. Mūsų amžiaus vidurkė šiuo metu yra apie 36 metai ir pakankamai jaunų žmonių taip pat yra ir tuos jaunus žmonės reikia, kaip aš sakau, laikinti, ar ne. Tu jį turi čia ir dabar pastebėti, čia ir dabar pagirti, čia ir dabar su juo turėti betarpišką ryšį, ko galbūt su vyresniai žmonėm galbūt būdavo didesnis koks tai atstumas, nors tas dėmesys žmogui, jisai visada, ar jisai jaunas, ar vyresnis, vis tiek jis yra svarbus.
Na, jei dabar bėgsite visų laikinti, tai negalėsite dirbti tiesioginio darbo, tai kaip čia tada spręsti?
Tai čia ir yra tas, kaip sakant, aukso vidurio ieškojimas, netgi vis dėlto stengiasi bent 3 ar 4 kartus per dieną pereiti per visą gamyklą, kuri yra apie 20 tūkstančių kvadratinių metrų, ar ne, tai tu gali tuo pačiu ir atsipalaiduoti ir nenušokti, kaip sakant, ten į padangęs ar ne, bet būtent žemės ir žinot, kas iš tikrųjų vyksta. Tokiu pat būdu tu ten tikrai turi puikią galimybę pabendrauti su žmonėm, pakalbėti, kaip ten sekasi ir panašiai. Tai tas va toks, sakyčiau, derinys tarp to darbo ir tarp aukščiausio lygio vadovo darbo ir to tiesiog kasdieninio paprastumo būti kartu su žmonėmis, jis ir yra toksai kaip, nežinau, derinys, kuris ir padeda tiek neatitrūkti, tiek taip pat irgi galvoti, kas yra svarbu ateičiai įmonės.
Šiandien lyderio dilemoje kartu su Raimundu Petrausku, Schmitz Cargo Bull Baltic generaliniu direktoriumi, kalbėjome tema lyderystės efektyvumas. Prie mikrofono buvo Lisa Miniotaitė. Klausytojams priminsiu, kad šį ir kitus laidos įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Dėkoju pašnekovui Raimundui, ačiū, kad leidote mums mokytis iš jūsų patirties. Dėkoju klausytojams, kad klausėte ir iki kito antradienio.
Ačiū.